Бишкекте саат 9:30. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 30-ноябрь, күнгө шаршемби. Алаукада 3 жыл мурун жараксыз абалга кептелген бейтапкана дагы эле иштеп жатат.
Көп комиссиялар келгенде бизге келбейт. Себеби буну сунушко кеткен дейт.
Өзбекстан Орусия башында турган Евразия экономикалык биримдигине кирүү планы жок экенин билдирди.
Узбекская модель, она закрытая, да, модель?
Өзбекстан жабык бир моделге ээ. Салык, фискалдык маселелер бул жабык моделдин негизинде чечилет. Ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Ошондой эле күндөн күнгө эл арасында популярдуулугу артып бараткан жарайт сити эмне жаңылык, эл эмне дейт деген скетч шоулар тууралуу да айтып беребиз.
Баңгизат менен иштеген кылмышкерлер силерсиңерби?
Оо.
Биз милициядан болобуз, ачкыла эшикти.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана соңку Кыргызстандагы жаңылыктар, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Бүгүн 3 саясатчы расмий биригүү тууралуу жарыялашат. Саясий күрөшкө бригаданууну көздөгөн Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев жана Акматбек Келдибеков бүгүн журналисттер менен жолугушуп, биригүү максаттарын айтып беришет. Басма сөз жыйыны Бишкектеги Аккым отелинде уюштурулары маалымдалган, анда үчөөнүн саясат айдыныңдагы пландары тууралуу сөз болмокчу. Бишкектеги Алканов базарында бастырма кулап, андан жабыркаган 5 кишиден экөөнүн абалы оор. Алар 4-чү шаардык ооруканада дарыланып жатышат. Базардагы кырсыкты күч органдары текшерүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Свердлов районунун акими Самарбек Болотбеков билдирди.
Муну азыркы маалда ички иштер бөлүмү жана прокуратура тарабынан бардыгы изделип жатат. Жооптуу кишилер сөзсүз түрдө жоопко тартылат. Бияктан райондук администрациясы жана администрациясынын башчысы болуп менде дагы жоопкерчилик бар. Мен андан качпайм.
Болотбековдун айтымында кар оор түшкөн учурда эле базар ээлерине чатырларды тазалап, коопсуздук чараларын көрүү тапшырылган, бирок буйрук бардык соода жайларында тегиз аткарылган эмес. 29-ноябрда Дордой базарына канатташ Алканов базарынын бастырмасы карды көтөрө албай кулап түшкөн. Андан 5 адам жабыркап ооруканага жеткирилген, арасында 2 казакстандыктар. Учурда Алканов базары толугу менен жабык, ал эми Дордойдун эки катары иштебей турат. Ооган армиясынын генералы тиг учак кыйрап курман болду. Өлкөнүн түштүк батышындагы Бадгис провинциясында болгон кырсыкта генерал менен бирге тиг учакта болгон 7 бийлик адамы жараат алышты. Алар аскер базасына сапар кылып кайра артка келатышкан эле. Коргоо министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, тиг учак 29-ноябрда провинциянын Муричак жергесинде техникалык себептерге байланыштуу кырсыкка кабылган. Ал эми талиптер тиг учак алардын жерден аткылоосунан улам кыйраганын билдирип чыгышты. Сасык тумоого байланыштуу дарыгерлер 6 күн иштөө тартибин өттү. Бишкекте сасык тумоо жайылып жаткандыктан эмканалар 6 күндүк иштөө тартибин өттү. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда кызматчылар жекшемби күнү да саат 9:00 түштөн кийинки саат 3:00 чейин иштешет. Сасык тумоо алаңы азайганча бул эреже сакталмакчы. Маалыматка ылайык, өткөн 3 күн ичинде бул оорудан улам тез жардамга 100 ашуун кайрылуу түшкөн. Саламаттык сактоо министрлиги быйыл сасык тумоого каршы жалпысынан 70 000 доза вакцина алынганын билдирген. Норман төртүгүнүн Минсктеги сүйлөшүүлөрү натыйжасыз болду. Орусия, Украина, Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлери шейшембиде Минск шаарына чогулуп, Украина чыгышындагы абалды талкуулашты, бирок жолугушууда көздөгөн максатка жетишилген жок. Немис тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер билдиргендей, тараптар саясий макулдашууларды ишке ашыра алышпады. Украина министри Павел Климкин мында Орусияны күнөөлөп, сүйлөшүүнүн айрым пункттарына Москва макулдук бербей койгонун айтты. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров да жолугушуу натыйжасыз бүткөнүн, бирок жумуш уланаарын маалымдады. Москва өкүлү Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун көзөлүндө Украинанын түштүк чыгышында аскерий көзөмөл орнотуу идеясын колдобой турганын билдирди. Ал эми Франция тышкы иштер министри Жан-Марк Айро Минск диалогун татаал деп атап, сүйлөшүүлөр токтой электигин белгиледи. Өзбекстандан орусиялык журналист депортацияланды. Москвадагы адам укуктары жана үчүн орус адвокаттар бирикмеси билдиргендей, журналист Екатерина Сажнова Өзбекстанга жеке сапар менен барган болчу, бирок кесибине байланыштуу айрым жарандар менен, анын ичинде оппозициядагылар менен да маектешкен. Мындан улам 29-ноябрда колго түшүп, 5 сааттан соң өлкөдөн чыгарылган. 11-ноябрда Ташкенттен немис журналисти Эдда Шалгер да депортацияланган болчу. Бүгүн Ошто советтик кыргыз актеру сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун элесине арналган волейбол турнири башталат. Спорттун аталган түрү боюнча федерациянын маалымат катчысы Бакыт Шүкүралиев билдиргендей, аймактар Коңурат комплексинде 4 декабрга чейин уланат. Ага федерациядан каттоодон өтүп лицензия алган 15 жакын команда катышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ойдоң жерлерде суу капташы мүмкүндүгүн эскертти. Кыргызстанда 3 декабрга чейин күн ысышына байланыштуу дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Кырсыктардын алдын алуу боюнча жергиликтүү бийликтерге тапшырмалар берилип, жарандарга уюлдук операторлор аркылуу эскертүү жөнөтүлүп жатат. Рахмат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кээ бир райондордо бир аз кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 5-10, Баткен, Ош, Жалабатта 2-7, Ысык-Көлдө 1-6 градус нолдон жогору. Нарында 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 7-9 градус нолдон жогору. Ала Бука районунун борборунда 60 чукул медицина кызматкери эмгектенген үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты 3 жыл мурун жараксыз деп табылганына карабай кооптуу абалда иштеп келет. Дарыгерлер ишсиз калуу коркунучунан улам имаратты бошотууну каалабай турушат. Жаңы жай куруу демилгеси 2013-10 жылдан баштап көтөрүлгөн менен өкмөттөн колдоо таппай келет. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов тааныштырат.
Бул курулгандан бери бир нормальный капитальный ремонт болгон жок. Буда эми өзүбүз жакшынакай болуп кийинип келсек, халат менен жүргөндөн деле уялабыз. Көчкөн, өмүрүбүздөн кооптонобуз, бирок бардыгына акча керек.
38 жылдан бери ушул имаратта эмгектенип келе жаткан саламаттыкты сактоонун атилешниги Улуу Мээрбан айым Бактыгүл Тагаева жумушсуз калуу коркунучунан улам өмүрүн тоокелге салып жараксыз имаратты иштеп жатат.
Мына кирди саламатты сактоого, мына кирди саламатты сактоого, мына өткүзүп келдик деп директорлорубуз айткан, бирок жыйынтык жок. Каяка кирген акча? Алар барып эмнени бүтүрүп келген? Белгисиз.
Улуу Мээрбан айым сыяктуу дубалдары көчө баштаган бир кабаттуу имаратта психиатрия, хирургия бөлүмдөрү менен катар рентген лаборатория жайгашкан. Күн сайын авариялык имаратта дарыгерлер миңден ашык бейтаптарга кызмат көрсөтөт. Жараксыз имараттын ички бөлмөлөрүн жыл сайын ушул жерде эмгектенген кызматкерлер өз каражатын эсебинен оңдоп турарын Бактыгүл Тагаева айтат.
Ичин бардыгыбыз өзүбүздүн жаныбыздан акча кетирип капитальный ремонт кылып чыгарып алдык. Көп комиссиялар келгенде бизге келбейт. Себеби буну сунушко кеткен дейт дагы. Көп адамдар келбей эле сунушко кеткен деп кете берет.
1960-жылдары курулган бул имаратта алгач райондук төрөт үйү менен хирургия бөлүмү иштеп турган. Кийинчерээк төрөт бөлүмү башка имаратка көчүрүлгөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин облустагы координатору Маматжан Миянов жаңы имарат куруу маселеси чечилбей жатканын билдирет.
Силер айткан имарат аварийный. МЧСнин заключениеси бар, бардыгы бар. Бирок ал жерде жашаганга эмес, ремонтко акча жумшаганга болбойт. Потому что аварийный заключение берген жерге кантип акча жумшат? 45 миллионго былтыр быйылкыга берген, титулнесине киргизилет. Бирок акча жоктугунан ал маселе чечилбей турат. Имарат жок, маселени бар ушундай болот. Себеби бардыгы эле бош имарат болгон болсо сатылып кеткен. Жергиликтүү бийликте эле мына муну биз ушуну көчүп алалы деген андай чечик маселени чечкен жок да.
Жергиликтүү бийлик болсо кооптуу абалда иштеген кызматкерлерди башка жерге көчүрүүгө имарат таба албай жатат. Мындан сырткары райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун аппараты иштеген 2 кабаттуу имаратта маселе жаратууда. Көп жылдардан бери ижарада иштеген ак халатчандарды имарат ээси бошотуп берүүнү талап кыла баштады, дейт Миянов.
Берки жана үй бүлөлүк милициянын борборунун отурган 2 кабат имарат өзү ошол бирөөгө сатылып кеткен. Талап коюп атат бошоткула деп. Бүгүнкү күндө акимчилик киришип антип мынтип эле бүгүнү бошотуп бербейт. Маселе ведомство аралык маселе чечилбей турат азырынча. Эгерде ошо 2 миллионго берсе ал имарат 2 миллионго кура албайбыз, өтө арзанга түшөт эле.
Учурда Жалал Абад облусундагы 500 ашык саламаттыкты сактоо мекемелеринин көпчүлүк бөлүгү кезегиндеги колхоз совхоздордун имараттарында иш алып барып келет. Алардын баштапкылары азыр бир четтен жарактан чыга баштады. Былтыркы жылы облустагы 5 оорукананын имараты өкмөткө маселе катары коюлганын Маматжан Миянов айтат. Ала Бука районундагы эски имаратта эмгектенген үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкерлери район борборундагы 50 миңден ашык калкка кызмат көрсөтөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын ички базарын сырттан ташылып келип жаткан сапатсыз продукциядан коргосо болобу? Стандарт сапат талабына жооп бербеген айрым азык-түлүктөн өлкөгө ташылып киришине мамлекет эмне үчүн бөгөт кое албай жатат? Мына ушул суроолорду талкуулаган жыйын бүгүн Бишкекте өкмөт өкүлдөрү, ишкерлер, тиешелүү мекеме жетекчилеринин жана эл аралык уюмдардын катышуусу менен өткөнү жатат. Чынында эле бул маселе Кыргызстан үчүн канчалык актуалдуу болуп жатат бүгүнкү күндө? Биз бул теманы студиябыз менен азыр телефондон түз байланышта турган экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акиниев менен бир аз кеп кылсак деп турабыз. Саламатсызбы Жумакадыр мырза?
Саламатсыздар.
Бүгүн Бишкекте ички рынокту сырттан ташылып келген сапатсыз тамак аш продукциясынан коргоо маселесине арналган талкуу өткөнү жатат. Экономика министрлиги ишкерлердин өтүнүчү менен базарларды анан соода борборлорун кыдырып текшерип чыгыптыр. Бүгүн ошол текшерүүнүн жыйынтыгы тууралуу айтып берет экен. Негизи сиз бул маселени билесиз, экономист катары айтсаңыз, кайсы продуктылар тууралуу сөз жүрүп жатат жана бул маселе Кыргызстандын экономикасы үчүн канчалык оор кооптуу болуп атат?
Эми биринчиден бул эми Кытай мамлекеттен келип аткан өзгөчө азык түлүк продукциялар боюнча сөз болуп атат, жанагы ГМО деп коебуз. Эми чындап айтканда буга чейин Кыргызстанга абдан мындай жеңил жол менен андай сапатсыз продукциялар кирген. Себеби бизде жанагындай жеңилдетилген шарт түзүлгөн Кытай мамлекет менен. Жанагы сапатсыз эт, сапатсыз жанагы башка азык түлүктөр. Мына азыр биз бажы бирингке киргенден баштап бул эми токтош керек эле да. Мындайча айтканда, себеби тышкы бажы постторду анан жанагы ошол жактын баардыгын жанагы биргелешкен стандарт менен кирчү продукциялар кириш керек эле. Бирок баары бир ар түрлүү жылчык жолдор табылып сапатсыз продукциялар бүгүнкүгө чейин кирип атат. Аны биз эми өз тили көрүп атабыз, мына базарларды кыдырганда кандай азык түлүк сатылып атат.
Анан бир топ
азык түлүктөр бизге азыр мына бажы бириндикке киргенден кийин жанагы ички чек аралар алынгандан кийин ошо өзүбүздүн жанагы евразиялык кошулган мамлекеттерине да кирип кетип атат да. Мында могу жанагы тооктордун эти өзүбүз түздөн түз албайбыз, ошо кирип атат. Мисалы Казакстан аркылуу кирип атат, Россия жактан кирип атат. Эми бул жерде сөзсүз түрүндө биздин жанагы стандартизация, метрология мамлекеттик кызматкерлер жакшы иштеп, ошолор өзүнүн ишин мындай жакшы алып барыш керек эле да. Тилекке каршы алар эми жанагы азык түлүктүн көптүгүнөн анан мынабу базарларда жанагы лабораториялардын баардыгы керектүү жабдуулар менен камсызданган эмес. Бирок болгон күнү да ошо жанагы базардагы ошонун артынан караучу адамдар ар түрлүү шарт менен уруксат берип сатыргызып атат да. Мисалы ошонун бүт бардыгын мамлекеттик деңгээлде аткарыш керек элек да. Бүгүн бизде мамлекеттик жактан жанагы инспекция деп коет, ветеринардык инспекция, ал болсо өзүнчө жанагындай Минсельхозго эч кимге баш ийбеген бир жөн эле инспекция болуптур. А жанагы текшерүүчү функцияларын жеке менчик лабораторияларга берип коюштур да. Анан жеке менчик лаборатория болгондон кийин эми бул жерде жоопкерчилик азыраак болот, ошон үчүн ар түрлүү жол менен уруксат берип сатыргызып атышат да. Ушуну мамлекеттик деңгээлде карап, мына бүгүн карабак болуш керек, буга чекит коюш керекпи? Себеби биздин адамдар өзүбүз биз экология жагынан таза азык түлүктү өндүрөбүз, ошон үчүн башка жактан алып келинген азык түлүктөр да абдан жогорку сапатта болуш керек да.
Демек координациянын жоктугу себеп болуп атат деп айтсак болот экен да.
Сөзсүз түрүндө координация жагынан жоктугу, анан мамлекет жанагы биздин мамлекеттик деңгээлде институт ошону текшерип ошого тыюу салчулар бүгүн мындайча айтканда эми иштебей жатат деп айтсак болот да. Алар бүт бардыгын жанагы өзүнө коюп койгон да. Кандай болсо ошондой болсун деген маанайда болуп атат азыр.
Жумакадыр мырза, сиздин сөзүңүздүн башында айттыңыз, Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин негизи шарт боюнча ошонун баары токтош керек эле, ошол эле Кытайдан келген товар деп, кошуналардан келген. Ушунун баардыгын бир жылдан ашык убакыт болуп калды биз бул уюмга киргенибизге. Бул айрым серепчилер бул өткөл мезгилге мүнөздүү көрүнүш деп, муну нормалдуу эле кадыресе көрүнүш деп айтышат. Айрымдар болсо жок, мындай болбошу керек эле деп айтышат да. Сиз кайсы жагына, кайсы жагы туура деп эсептейсиз?
Мен айтат элем, биз евразиялык биримдикте болобузбу, болбойбузбу, же өзүнчө окат жасайбызбы, мындай нерселер болбош керек. Мисалы мен ойлойм, бул бүт бардык адамдын ден соолугу. Ошого байланыштуу мына бүгүнкү күнү 20,000 ашык биздин жанагындай жаш балдар, башкалары аутизм деген бир ооруга чалынып атышат да. Бул болсо жанагы сапасыз тамак ашты ичип жеп эне аталары, анан ошондой балдар төрөлүп атат. Ошон үчүн биз келечекте өзүбүздүн жанагындай мунубузду жоготпош үчүн буга чекит коюп, биз деле мындай эгемендүү мамлекет болгондон кийин эң жогору деңгээлде бул маселени караш керекпиз. Эптеш эптеп сакта берсин, анан кийин убакыт көрсөт дегенден алыс болуш керекпиз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндөн болобу, эртеңки күндөн болобу мамлекеттик органдар өзүнүн милдетин аткарыш керек. Мисалы жанагы жеке менчик лабораторияларга уруксат берилсе да, алар да өз жумушуна жооп бериш керек. Керек болсо жанагындай туура эмес уруксат берген үчүн булар чоң жоопкерчиликке тартылыш керек да.
Ошондой
катуу кадамга барбасак, анда биз Кыргызстан келечекте абдан чоң чоң мындай жаман иштерге чалынганга жакын болуп калабыз да.
Ага, аларды жоопко тартуу жолдору мыйзамдарда жазылганбы же андай жокпу азырынча?
Эми азырынча мындай жумшак жазылган да. Мисалы жанагындай штраф 1 айлык 2 айлык алдап пайдаланбайт. Мен ойлойм бул абдан жоопкерчиликтүү иш. Мисалы ошол эле Кытай мамлекет жанагынтип өзү сапасыз жок көп азык түлүктү чыгарып башка жака экспорттойт, но негизи өзүнүн ичинен жанагындай пайдаланганы үчүн абдан чоң мындай чараларды көрөт. Керек болсо мындай өтө чоң деңгээлде жанагындай зыян келтирсе атууга чейин ушундай бар да алардын эмесинде. А биз болсо жанагындай эле мындай административдик штраф же болбосо эскертүү ошо менен эле чектелип атабыз. Муну болсо мунун жанагындай жоопкерчилигин абдан чоң деңгээлге көтөрүш керекпиз да.
Түшүнүктүү. Демек тилекке каршы координациянын жетишсиздиги негизги бир себептердин бири болуп атат. Сөзсүз
түрдө мисалы ошо базардан жанагындай сапатсыз өзү астын ала билип ошондойду сатып аткан ишкерлерге да чоң чара көрүнүш керек. Ошондо гана алар сатпайт да. Азыр болсо мындай эч кандай чара көрүлбөйт. Ошон үчүн алар каалаган оюнчуктарды жанагындай кичинекей балдарга жанагындай ороп келчү азык түлүктү бүт бардыгын азыр эркин сатып атышат да мына биздин мына Кыргызстанда.
Түшүнүктүү.
Башаламандык болуп атат чындап айтканда.
Рахмат сизге Жумакадыр мырза байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы азаттык менен телефондон түз байланышта экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акинеев болду. Бишкекте саат 9:47 мүнөт өттү. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Дордойдогу Алканов базарында бастырма кулап, андан жабыркаган 5 кишинин 2-үнүн абалы оор. Норман төрттүгүнүн Украина чыгышындагы абал боюнча Минсктеги жолугушуусу натыйжа берген жок. Бүгүн саясатчылар Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков жана Адахан Мадумаров биригери тууралуу расмий жарыялашат. Голландияда бетти чүмкөөгө тыюу салган мыйзам жактырылды. Бүгүн Ошто Сүймөн Кулчокморовдун элесине арналган республикалык волейбол турнир башталат. Бишкекте сасык тумоого байланыштуу дарыгерлер 6 күн иштөө тартибине өттү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги күн ысыгына байланыштуу ушул аптада дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөрүн эскертти. Өзбекстан Орусия башында турган Евразия экономикалык биримдигине кирүү планы жок. Бул тууралуу өзбек өкмөтүнүн өкүлү билдирип, мындай биримдик өлкөгө артыкчылык бербей турганын айтты. Маркум Ислам Каримовдун тушунда да Өзбекстан бир катар регионалдык уюмдарга мүчө болуудан баш тарткан эле өзбек өкмөтүнүн соңку билдирүүсүнүн күнгөй тескейин кабарчыбыз Кубат Касымбеков токтолот.
Өзбекстандын тышкы экономикалык байланыштар боюнча министрдин орун басары Шавкат Тойлоганов өзбек тараптын Евразия экономикалык биримдигине кошулуу ниети жоктугун 29 ноябрда жарыялады. Анын айтымында өзбек эксперттери бул биримдикке мүчө болуу Өзбекстанга эч кандай артыкчылык бербейт, тескерисинче кээ бир маселелерде зыян алып келет деген тыянакка келген. Орус маалымат каражаттары жазгандай, Өзбекстанда 4-декабрда боло турган президенттик шайлоонун талапкерлери да тышкы саясатты биринчи мамлекет башчы аныктаган багыттар менен алып барышарын билдиришкен. Шавкат Мирзиёев жетектеп турган өзбек өкмөтүнүн мындай билдирүүсү регионалдык уюмдар багытында Өзбекстандын саясаты маркум президент Ислам Каримовдун учурундагыдан көп өзгөрбөшү мүмкүндүгүн ырастагансыды. Өзбекстандык экономист Саудат Нишанова бул чечимге анчейин таң калбаганын азаттык айтты.
Узбекская модель, она закрытая, да, модель.
Өзбекстан жабык бир моделге ээ. Салык, фискалдык маселелер бул жабык моделдин негизинде чечилет. Ал моделди ачканда толгон токой келишимдерди карап чыгуу керек болот. Бул жабык моделден акча жасаган элита да пайда болду. Ыраатуу реформаларды ишке ашырбай туруп, бул моделден баш тартуу башаламан абалга алып келет. Андыктан мен Өзбекстан интеграцияга багыт алат деген сөздөргө ишенген эмесмин жана бул билдирүү жасалат деп күтүп жаткам.
Я ожидала, что это заявление будет озвучено.
Өзбекстан маркум Ислам Каримов бийликте турган учурда регионалдык уюмдардан оолагыраак болуп келген. Маселен, 2008 жылы өзбек тарап Евразистеги мүчөлүгүн токтоткон. Буга кошумча жамааттык коопсуздук келишими уюмуна эки жолу кошулуп, эки жолу кайра чыккан. Каримов учурунда Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүнү караштырбай турганын, уюм өлкөнүн эркиндигин чектеп коёрун белгилеген. Экономист Нишанова Өзбекстандын жаңы бийлиги Орусия, Казакстан, Беларусь, Кыргызстан жана Армения бечөө болгон Евразиялык экономикалык биримдикке азырынча кошулууну каалабаса да, болочокто интеграциядан кача албастыгын айтат. Анын пикиринде Орусия 30 миллиондой калкы бар Өзбекстанды эч качан колдон чыгаргысы келбейт. Өзбек тарап да кескин чечимдерди кабыл албайт. Маселен, Кытайды кошпогондо Өзбекстандын эки негизги соода өнөгү Орусия менен Казакстан дал ушул Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөлөрү болуп саналат. Мындан тышкары Орусияда 2 миллиондой өзбек мигрант иштейт.
Давление, конечно, в сторону мигрантов будет, потому что основной источник доходов.
Мигранттарга карата басым болушу мүмкүн. Анткени кирешелердин көбү алардан келет. Кайсы бир жылдары анын көлөмү 13 миллиард долларга жетип турган. Андыктан бул рычаг жана дипломатиялык ыкмалар колдонулушу мүмкүн.
Дейт экономист Саудат Нишанова. Эксперттер өзбек тараптан Евразиялык экономикалык биримдик тууралуу министрдин орун басары деңгээлинде билдирүү жасаганына көңүл бурушууда. Алар болочоктогу сүйлөшүүлөрдөн кийин Өзбекстандын жогорку жетекчилери башкача билдирүү менен чыгышы мүмкүндүгүн жокко чыгарышпайт. Регионалдык уюмдар боюнча Өзбекстандын позициясы азырынча мурдагыдай калып жатканы менен экономика жана финансы тармагындагы айрым өзгөрүүлөр тууралуу кабарлар бар. Маселен, өкмөт валюта саясатын либералдаштыра турганын жарыялады. Улуттук валютанын курсун рынок механизмдерине ылайыкташтыра турган бул план 2017 жылдан кийин ишке кирет деп күтүлүүдө.
Кабарчыбыз Кубат Касымбековдун макаласын уктуңуздар жогорудан. Социалдык көйгөйлөрдү юморга айландырган Жарайт Сити, Не жаңылык, Эл эмне дейт өңдүү скетч шоу ТВ долбоорлордун популярдуулугу артууда. Шоумендер бул долбоорлор учур көйгөйлөрүн шакабанын тилине салып, кыска элпек чагылдырган үчүн жугумдуу болуп жатат деп эсептешет. Ошол эле учурда улуу муундагы куудулдар арасында жаштар сатирасын кабыл албагандар да бар. Теманы кабарчы Зайырбек Ажыматов улантат.
Шарт этпечи деген мисалы үчүн бул кыргыз тилине жатпайт. Акылдуу болуп көрүнбөчү, башында айланпачы деп деген мисалдар бар.
Бул ырчы Алекстин кыргыз тилинен сабак берип жаткан учурунан үзүндө. Ал же кыргызча же орусча эмес таптакыр бузулган тилде сүйлөп калган биздин замандагы кишилердин өкүлдөрүнө эне тилден сабак өтүп жатат.
Мисалы үчүн хахат этпе, мазактап күлбө, мазгини хават этпе эмес, мемди жебе. Гонитетпе, алдава. Мисалы үчүн могу жилка бару деп айтылып жатат. Бул орусчада туура эмес айтылып жаткан сөз. Желание есть, это желание бар. Көңүлүң барбы? Кана барыбызга айтылайбыз.
Мында сатирик кыргыз тилин бузуп сүйлөгөн жаштарга кургак акыл айтпай, тек гана жумшак юмор аркылуу кемчилигин жеткирип жатат. Интернет желелерине кеңири тараган кыска нуска видео түрмөктөрдө социалдык көйгөйлөрдөн баштап саясий маселелерге чейин камтылган. Мисалы, тойлордо тост сүйлөө курстары ачыла баштаган аркылуу ашыкча ысырапкорчулуктан баштап ата-энелерине талап коюп митингке чыккан балдар. Өз жумушуна шалаакы мамиле жасаган милиция кызматкерлери да шакабаланат.
Салам алейкум.
Да.
Баңгизат менен иштеген кылмышкерлер силерсиңерби?
Оо.
Биз милициядан болобуз, ачкыла эшикти.
Ачпайм.
Ушунчет да ачпайт да эшикти. 3 күндөн бери келип атабыз. Эч ачпайт эшикти. Надай кылышы.
Ушундай скетч роликтерди тартып келаткан Жарайт Ситинин актёру Нурсултан Курсанали уулунун айтымында сатиралык топтор күлкүлүү окуяларды турмуштан алышат.
Бул деген ушул жашоодон алынган эле окуялар, жашоодон алынган эле проблемалар. Ушул проблемаларды биз бир аз эле гиперболизация кылып коюп, ушул адамдарды бир аз гиперболизация кылып коюп, балким проблеманын бир чечими чыгат деп ойлойм.
Көрүүчүлөргө видео долбоорлор турмуш чындыгын шакабалап бергендиги менен жагат. Мисалы, конституциянын жоголгондугу тууралуу азыр эл оозуна эң көп алынган шакабалардын бирине айланды.
Урматтуу конституция, эгер сен бизди көрүп жатсаң, бизди кечирчи. Эгер сага орой мамиле кылсак, туура эмес закондор жазып атса, кечирчи бизди. Кайрылып кетчи бизге кайрадан.
Тамашоо долбоорунун негиздөөчүсү Эрмек Нурбаев сатиралык роликтердин пайда болушун куудулдук өнөрдүн заманбап нукка бурулуу аракети катары баалады.
Ар бир телеканал өзү рейтинг үчүн иштейт да. Кайсы каналды көргөзбөсүн, эгерде проект
ылайык болсо проектти редакторлор көрөт, ошого жараша балдар тартышат да. Деңгээлин жогорку деңгээлде деп айтпайм албетте. Ар бир проекттин өзүнүн баасы бар дегендей, эмеси бар, деңгээли бар. Бирок мен өзүм бара бара жакшы проекттер чыгат, кудай буюрса.
Нурбаевдин айтымында чыгармачыл топтор азырынча өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн көрсөтүү үчүн гана атайын долбоорлорду көрөрмандардын сынына чыгарып жатышат. Бирок али кайсыл бир телеканалдар талашып сатып алгыдай деңгээлге жете элек. Улуу муундагы куудулдардын өкүлү Абдылда Иманкулов өзү мындай теледолбоорлорду жактырбайт экен. Өнөр адамы анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Себеби түшүнбөйм. Же мен акылым жетпейт, же тигилер өспөткөн да. Азыркы көпчүлүк жаштар кыргыздын кооздук өнөрү ушул деген түшүнүк калып атат да.
Анткен менен учурда Жарайт Сити, не жаңылык. Эл эмне дейт өңдүү чыгармачыл топтордун социалдык желелерге тараган сатираларын бир күндө миңдеген көрөрмандар көрүп чыгат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми пресс баян менен улантабыз. Шайлоо Дүйшеевде сөз.
Бүгүн багыт майдан вечерний Бишкек кесиптери жарык көрдү. Багыт кести 11 декабрь жалпы элдик референдум деген баш тема менен жаңы санын ачып, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер Бактыбек Абдиевдин түндүк аймагындагы көйгөйлөрдү чечүүгө бардык күчүмдү жумшайм деген маегине орун берди. Экономика доктору Айылчы Сарыбаев Кыргызстандын экономикалык потенциалы мамлекетти дефолтко жеткирбейт деп айтса, дагы бир экономист Жумакадыр Акенеев Кыргызстан мамлекетин банкрот болот дегендер терең жаңылат деп айтты. Баратбай Аракеев макаласын шайлоо жана алдоо деген аталыш менен жарыяласа, Үсөн Касыбеков макаласын оору кор деп атап, дарыдармектер рыногундагы кысылгулактык, көз боемочулук менен өзүн билемдикти кантип тартипке салуу керектигин талдоо кылды. Кээде дарылардын баасы 800%га чейин чаап кетерин эксперттер белгилеп жатышканын автор жөнөкөй эле бир мисалды ортого салып, оорулуулардын өздөрүнүн айтымында айрым бир онкологиялык дарылардын баасы Түркияда $30, Россияда $50 турса, Кыргызстанга алып келгенден кийин $150 чейин кымбаттап кетерин жазды. Багыт кесинин бул санына Азымбек Бекназаров тууралуу «Булдозердун баяны» деген макала, депутат Карама Торозованын сунушталган конституция келечекте өлкөбүздүн өнүгүшүнө жакшы кызмат кылат деген маеги бар. Майдан кести жаңысанын Мадумаров, Ташиев, Келдибеков үч илтиги Кыргызстанга кандай сүйрүп бериш камдап жатат деген баш тема менен ачып, айрым адамдардын бул биригүүгө байланыштуу ойлоруна орун берди. Саясатчы Эдил Байсалов жакында Атамбаев терең жаңылганын көрөт деп, журналист Эмилбек Момунов үч белгилүү саясатчынын бириккени элдин бириккени деп, саясатчы Самсалы Четинбаев карьерасын жакшы баштагандар көп, жакшы аяктагандар аз, үчөө биригип алакандай кыргыз үчүн кызмат кылса ийгилик өзү келет деп, журналист Бекташ Шамшиев албетте Кыргызстанга дагы бир саясий атаандаштык берет, президенттикке талапкерлердин катарын көбөйтөт, негизи эле Кыргызстан Роза Отунбаевага чейин андан кийин жаратылуу жетекчиге туш келбей эмдигиче туура багыт таба албай келатпайбы деп, Каныбек Иманалиев мындай биригүүлөрдүн болуп турганы жакшы деп, саясатчы Мурат Жетимишбаев убагында Атажурт партиясы эмне деген жеңишке жетишти эле, бирок ошол жеңишти ушул эле жигиттер өз учурунда сактап кала алышкан эмес, эми ошондон сабак алышса мындай биригүүгө ийгилик гана каалайбыз деп жооп беришти. Бектурган Байпакбаевдин макаласы Максим Бакиев Өмүрбек Текебаев баштаган атамекенчилерди актоо үчүн юристтерин жөнөттүбү деп аталды. Экси депутат Равшан Жээнбеков маегин импичментти ишке ашыруу азыр мүмкүн болбогону менен жазында абал өзгөрүп кетсе Атамбаевга оор сокку болот деп атады. Майдан кести мындан тышкары жазуучулар Нурайым Шаршембаеванын Тозокко карай жолдо деген чыгармасынан, Мурзапар Үсөндүн Менин философиям деген роман эссесинин үзүндү жарыялоодо. Вечерний Бишкек кести биринчи бетке Кара Шейшемби деген баш теманы алып чыгып, кечеги таң өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үчүн тозокко айланганын, адегенде Алы Токонбаев проспектинде катуу өрт чыгып, андан кийин Алкан базарынын үстү карды көтөрүлбөй кулап түшкөнүн кабарлады. Бул боюнча гезит кабарчылардын даярдаган материалдарын экинчи беттен окуйсуздар. Аталган басылма декабрь айы кандай болот деген суроого да жооп берген макаласын жарыялады. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлообек Дүйшеевден кезектеги пресс баян болду.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушун менен таңкы Азаттыктын кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым сааттан назарыңыздарга Райгөз Чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Таңыздар менен кадырман угармандар, бүгүн 30 ноябрь күнгө шаршемби, Азаттыктын эртең менен эфири уланууда. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Орус кыргыз фондусу өнүгүүгө өөлгө боло алабы деген темадагы бул талкуу Азаттыктын кечээки кечки эфиринде болгон. Ал эми азыр соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиевден угуп алалгач.
Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 3 саясатчы расмий биригүү тууралуу жарыялашат. Саясий күрөшкө бирге аттанууну көздөгөн Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев жана Акматбек Келдибеков бүгүн журналисттер менен жолугушуп биригүү максаттарын айтып беришмекчи. Басма сөз жыйыны Бишкектеги Аккима отелинде уюштурулары маалымдалган. Анда үчөөнүн саясат айдыңындагы пландары тууралуу сөз болот. Орусияда Хизбут Тахрирдин аймактык лидери 16 жылга камалды. Москванын округтук аскерий соту Хизбут Тахрир диний уюмунун аймактык лидери Дмитрий Михайловду 16 жылга камоо чечимин чыгарды. Шейшемби күнү соттун көчмө жыйыны Петербургда өткөнүн жергиликтүү маалымат булактары кабарлашты. Дмитрий Михайлов камак мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөйт. ФСБнын маалыматына ылайык, ал 2015 жылдын апрелинде кармалган. Ленинград облусунда Хизбут Тахрир идеясын жайылтып, катарына кишилерди кошуу менен алектенген деп айыпталган. Голландияда бетти чүмкөгө тыюу салган мыйзам жактырылды. Голландия парламентинин төмөнкү палатасы бети башын чүмкөп оронууну тыйган мыйзам долбоорун жактырды. Мындай кийимдердин катарына мусулман аялдардын никап жана хижаптары да кирет. Эми мыйзамды жогорку палата карап добуш бериш керек. Маалыматка караганда кабыл алынчу эрежеге ылайык жалы кийимдерди коомдук унааларда, окуу жайларда, саламаттык сактоо мекемелеринде жана мамлекеттик органдарда кийгенге болбойт, башка жерде уруксат. Изилдөөлөргө ылайык аталган өлкөдө бетин жаап жүргөн жүздөгөн аялдар бар. Сасык тумоого байланыштуу дарыгерлер 6 күн иштөө тартибин өттү. Бишкекте сасык тумоо жайылып жаткандыктан эмканалар 6 күн иштөө тартибине өттү. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда кызматчилер жекшемби күнү да саат 9:00 түштөн кийин 3:00 чейин иштешет. Сасык тумоо алаңы азайганча бул эреже сакталмакчы. Маалыматка ылайык, өткөн 3 күн ичинде бул оорудан улам тез жардамга Бишкекте 100 ашуун кайрылуу түштү. Бишкектеги Алканов базарында бастырма кулапандан жабыркаган 5 кишиден экөөнүн абалы оор, алар 4-чү шаардык ооруканада дарыланып жатышат. Базардагы кырсыкты күч органдары текшерүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Свердлов районунун акими Самарбек Болотбеков билдирди. Анын айтымында кароор түшкөн учурда эле базар ээлерине чатырларды тазалап, коопсуздук чараларын көрүү тапшырылган, бирок буйрук бардык соода жайларында тегиз аткарылган эмес. 29 ноябрда Дордой базарына Канатташ Алканов базарынын бастырмасы карды көтөрө албай кулап түшкөн. Андан 5 адам жабыркап ооруканага жеткирилген, арасында 2 казакстандыктар. Учурда Алканов базары толугу менен жабык, ал эми Дордойдун 2 катары иштебей турат. Кыргыз өкмөтү республикалык бюджет боюнча мыйзам долбоорун бүгүн жогорку кеңеште 2 окууга сунуштайт. Расмий маалыматтарга ылайык, жыйынга премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баш болгон, өкмөт өкүлдөрү катышып тийиштүү суроолорго жооп беришет. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын 2016 жылга республикалык бюджети жана 2017-2018 жылдарга болжолуу жөнүндө деп аталат. 2016 жылдын январь-октябрында өлкө бюджетине түшкөн каражат пландагынан аз болгону финанс министрлигинин расмий сайтында кабарланган эле. Бүгүн Ошто советтик кыргыз актёру сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун элесине арналган волейбол турнири башталат. Спорттун аталган түрү боюнча федерациянын маалымат катчысы Бакыт Шукуралиев билдиргендей, таймаштар Коңурат комплексинде 4-декабрга чейин уланат. Ага федерациядан каттоодон өткөн 15 жакын команда катышат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр болсо Азаттыктын кечээки кечки эфирине чыккан Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бул талкуу орус кыргыз фондусу өнүгүүгө өбөлгө боло алабы деген суроонун астында өткөн. Аны Бакыт Орунбеков алып барды.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радиоучулар. Кыргызстанда орус кыргыз өнүктөр фондусу расмий иште баштаганына ушул күндөрү туура 1 жылдан ашып отурат. Аталган фонд уюшулгандан бери кыргыз экономикасын модернизациялоого, евразиялык экономикалык интеграциялык процессине батыл аралашуусуна шарт түзүп өбөлгө боло алдыбы? Насыяларды берүү жолдору кыргыз ишкерлерине канчалык ыңгайлуу жана келечектүү болууда? Жана башка ушул сыяктуу суроолорду биз Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай берүүсүнөн талкуулайбыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин түндүк аймактар боюнча башкармалыгынын жетекчиси Зайнедин Жумалиев, орус кыргыз өнүктүрүү фондусунун төрагасынын кеңешчиси Аймен Касенов жана Актала районундагы Мангил айыл чарба кооперативинин уюштуруучусу Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Карпбек Асанов биз менен телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Саламатсызбы Карпбек мырза?
Саламат.
Биз менен бүгүнкү талкуубузга башынан аягына чейин катышып бериңиз. Сизге да бир топ суроолорубуз болмокчу. Урматтуу радиоочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31 61 63 телефонду чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом, Зайын мырза, сиз мына өкмөттүн өкүлү катары айтсаңыз, орус кыргыз өнүктүрүү фонду насыяларды берүүдөгү бир максаты Евразия мекиндигинде бир атаандаштыкка туруштук бере ала турган продукцияларды чыгарууга көмөктөшүү, ондогон жумуш орундарын түзүү, ага түрткү берүү деп жүрөт да. Мына ошондой миссияны бул фонд артта калган 1 жылдан ашык убакытта кандай аткарды? Чындап эле бул фонд мыкты келечектүү долбоорлорду колдоо таап жатабы фонд аркылуу?
Рахмат. Урматтуу ушу радио окуучулар, ушул фонд боюнча айтып койсок, эми сиз өзүңүз айткандай ушу 1 жыл болду башталганына. Азыркы мезгилде мына 580 ашык проектти каржылашты. Мунун ичинде чоң проекттер дагы бар, анан мындай орто кичи бизнестерге дагы ошо бул проект эмеден фонддон ошо акча берилип атат кредит түрүндө. Эми бул жерде айта кетсек, азыр бир 10 жакын банк тейлеп атат. Ошол мына региондордун ичинде бир 300 жакын жанагы айтып аткан банктын филиалдары аркылуу ошол биздин ишкерлерге кредитти бере баштады. Албетте, биз баягы бир эле жылдын ичинде бир чоң результатка жетебиз деген ой бул абдан эле мындай татаал деп ойлойбуз. Анткени биздин элибизде дагы бир чоң маселелер бар да, ошо проектти жазганга же болбосо ошол даяр проекттер барбы жокпу, анын күрөөсү барбы ошо кредит алганда, ошол жагынан дагы чоң маселелер пайда болду.
Айтсаңыз, сиз ошол өзүңүз тейлеген тармак башкармалыкка байланыштуу жөнсө тиешелүү болгон бир кайсы бир долбоорлорду бир айта аласызбы? Ушул фонддон каражат алды, бирок өзүнүн ишин тикелеп мындай үзүрүн баштады деп берчи?
Албетте, мына мисалы үчүн ушу жакынкы эле эмени айтсак, ушу сентябрь айларында октябрда сентябрда эме фонд аркылуу Кайынды кант заводу, анан кийин Кошой заводуна болуп 15.5 миллион доллар кредит алышты да. Мына азыркы убакта кызылчаны кайра иштетүү боюнча ошол биздеги 2 чоң заводду толук кандуу иштегенге мүмкүнчүлүк алат да. Ошондо эмдиги жылы мына Кошой заводу канча жылдан бери токтоп турган, ошол заводду мына ишке киргизгенге 10 миллиондун тегерегиндеги доллар сарпталган жатат. Бул ошол фонддун кредити аркылуу алып атышат.
Рахмат. Аймен мырза, мына кээ бир скептиктер айтып атат, бул орус кыргыз фондусунун акчасы Орусиядан келгендигине байланыштуу негизги кредиттик долбоорлорду колдоо бул кыргыз тараптын кызыкчылыгы эмес, ириде Орусия тараптын кызыкчылыгына төп келсе гана жактырылат, андан кийин берилет дейт да. Сизге кандай түшүндүрүүңүз бар же башкабы?
Саламатсыздар. Мен мындай кыскача эле жооп берип коеюн буга. Азыркы тарапта, азыркы күнгө 589 долбоор каржыланды. 167 миллион доллар Кыргызстандын экономикасына салым болду. Ал кимдин кызыкчылыгында болот? Кыргыз элинин кызыкчылыгында болот. Мына байкебиз айтып кетти, Кошой менен Кайынды кантты кайрадан модернизация кылып иштетип атабыз. Ал эмнеге алып келет? Азыркы күндө 80% биздин чет жактан келип атса, 1-2 жылдын арасында биз 100% өзүбүздү камсыз кыла алабыз, анан экспортко чыга алабыз. Андан сырткары кызылча өстүргөн биздин ишмерлерге дагы таасир берилет. Дагы башкача айтымдан азыркы күндө тамчы аэропорту модернизация болду. Анын деңгээли азыр по уровню оснащённости деп коет, Шереметьево аэропортуна барабар жабдыктарын боюнча иштегени. Андан сырткары мына азыркы күндө жакын арада Токмокто текстильный фабрика ишке кирет, Кудай буюрса. Анын баары Кыргызстандын кызыкчылыгына кирет. Калыс сөз болуш керек биз. Евразийский рынокко кирген сообщество киргенден кийин биздин негизги мына рыногубуз 5-6 миллион. Мындан көп акча таба албайбыз. Евразийский рынокко кирдикпи? 182 миллиондук рынокко кирип атабыз. Анын үстүнө 500 миллион доллар акча берилип атат. Андан сырткары 500 миллион доллар проектный финансирование кылып берилебиз деп атат. Ал кимдин кызыкчылыгына?
Кыргызстандын кызыкчылыгына. 500 миллион деп калдыңыз. Фондко 500 миллион доллар берилген, бирок азыр 160 миллион доллардан ашык сарпталыптыр да бир жылдын
ичинде. 167.
Бул канчалык деңгээлде бул эффективдүү же натыйжалуу пайдаланды деп ойлойсуз? Анткени калган сумма пайдаланылбай жатпайбы?
Бул эми бир жылда мунун баарын биз эсептеп көрдүк. Бул биздин акча ушундай темп менен каржыласак 2-2.5 жылга жетет. Мындан кийин эмне кылабыз? Бул негизи аябай чоң темпте берилип атат да. Бул чоң жетишкендик. Бул фонд иштеп кеткени биринчи жетишкендик. Бул фонд пайда болгону жетишкендик. 25 жылдан бери биз азыр өзүбүз биринчи жолу өздөштүрүп атабыз өзүбүздүн өнүгүү фондун. Анан ошо бир жылда 167 миллион долларга каржыланган бул чоң цифра да.
Рахмат, анда биз аймактарыбызда турган Карпбек мырза кайрылар. Саламатсызбы да Карпбек мырза, сиз угуп атасызбы?
Саламатсызбы.
Мына мен сизге бир мисал келтирейинчи. Мынау орус кыргыз фондусуна кайрылып насия сураган ишкерлердин аймактар боюнча алып караганда Нарын облусунан 22, Талас облусунан 19 гана долбоор түшүптүр да. Башкача айтканда бул аймактардан өтө аз түшүп атат да. Бул эмнени айтып турат? Деги эле сиз мына азыр Актаалада жүрөсүз, Актаала району, жалпы эле Нарын облусу тоолуу аймак ушул орус кыргыз фондусунун бир колдоосун, бир жардамынбы сезе алдыбы? Сиз байкадыңызбы? Болсо анда канчалык деңгээлде байкалууда?
Маселе туура коюлуп атат. Негизинен бул орус кыргыз фондуна чечилген эле жакшы болду. Эми мындан бир нерсени, бир эки маселени айта кетейин да ушул эсепке алынбай аткан. Биринчиси булар баягы действующий бизнес болсо анан дегендей кылат, экинчиси ушул өнүккөн эле кемдерго көбүрөөк кетип атпайбы. Мисалы үчүн чүй зонасы, Бишкек шаары, Ош шаары алар жакшы өнүккөн, алыскы райондордо эл өнүгө элек дагы. Муну алар ойлогон жери жок эле. Аларга тийиш шарт жасаган жери жок. Анан кийин эми мурдагы эле байлар кайра эле байыганын үстүндө болуп атат да. Жарылардын ала турган бир шарттарын иштеп чыккан жок бул боюнча. Бул бир деңиз. Экинчи региондордо эсепке алган жери жок. Мисалы үчүн да биздин нарында мисалы үчүн 9 миллион гектар жайыттын 3 миллион Нарын областында турат. Мал киндиктүү дейбиз. Малыбыз көп, бирок стандартка жатпайт, кондицияга туура келбейт. Ошону келечекте өстүрө турган бир байытатын проектибиз керек болсо да, мисалы үчүн бүгүн кунарын сатып алсам, эртең мисалы үчүн тарбактарды байлоого турган бир сүгүнү аны кайра иштеп турган дегендей бир проекти болсо. 5 жылга деп коюптур, 5 жылда мисалы үчүн мал андай комплекс болбойт да. Мисалы үчүн эми бизде бул Актала районунда буудай дагы анча көп болбой калыптыр, арпа менен эле жанагы беде экспортко түшүү менен эле калыптыр да. 1 гектар 2 гектардан жери бар элдин, аны менен ири өндүрүш болбойт. 1 гектар 2 гектар жери менен барып туруп жана фонддон барып акча алуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн ушул жак тарапка атайын бир специальный бир программалар иштеп чыкмайынча болбойт. Ири товардык өндүрүштөрдү уюштуруп анан кийин жана кайра иштетүү дегенди жазат. Бизде мисалы үчүн 25 жылдан бери тавалардыучаштырылган жери жок. Уже фонд түзүлдү, экологический продукция чыгарылгач фонд түзүлдү. Ушундайларды түрүп программа болсо керек.
Мисалы үчүн Карпек, айтсаңыз, мына өзүңүз уюштурган Мангел айыл чарба кооперативи, муну орус кыргыз фондусуна мына кредит алганга, насыя алганга ниетиңиздер барбы? Бир кайсы бир
ниетибиз бар, оюбуз бар. Мен айтып атпайм, ошо бир чоң проект болсо, бирок анын пайтагына болсо да, мисалы үчүн азыр проект 5 гана жылга берилет да. 5 жылдын ичинде законченный цикл болбой калат. Ошон үчүн мисалы үчүн 2014 жылга баланса, 2018 баланса да ошол жылдан баштап анан 5 жылда сетте турган болсо, 2020 баланса ушундай проект болуп кайра иштеп, мына биздин Нарын областында эгегейсиз зор ресурс туруп атат. Мына жайыттарда аман эсен туруп атат азырынча да. Бирок жанагы ири өндүрүштү уюштура албай атпайсыз. Ошо ири өндүрүштү уюштура турганга шарт түшсө фонд жакшы болот да.
Мына сиз коюп жаткан маселени азыр фонддун өкүлү берели да, ал кишинин жообун угалы.
Байке абдан туура маселени көтөрүп атат. Биздин азыр эми малыбыз мал болбой атпайбы? Катуу өрөнүп элек некондиция деп атат.
Стандартка туура келбейт.
Стандартка туура келбейт. Анан ошонун баарын биз система кылып иштеп чыгышыбыз керек. Кичине маалымат байкеге жетишпей калган окшойт. Биз долбоордорду караганда 5 жылдан 15 жылга чейин карайбыз. Ал долбооруна жараша. Ар кайсы долбоордун өзүнчө убакыты болот, мөөнөтү. Ошондо жараша калабыз. Азыркы мына маселе мисалы кетип кетейин, кандай ойлор бар да. Азыр бир атайын баягы Кыргызстандын шартына жараша, биздин бизнесмендердин шартына жараша биз азыр ушундай проекттерди ойлоп таап атабыз. Мисалы Талас облусунда азыр пилотун проект кылып жасаганып атканыбыз, мисалы бир гектардан Талас ишкерлер фасоль сатканда бир гектардан $1,000 алат экен. Аны жанагы промышленный алма менен сепсе $10,000 өйдө киреше алса болот. Анан ошондой проекттерди таап, системалап, ошондой продукт чыгарып, анан каржыланганга даяр болуп атабыз. Ошолорду иштеп атабыз. Азыр Нарын боюнча биз андай долбоорлорду азыр баягы системага кирип киргизе элекпиз. Бирок жана мал менен малды иштечүү менен жанакы жардам жакшы айтып кетти байке, тиги экологически чистый болуп калыптыр биздин немелер деп. Ошого такап, ошого эметип биз андай долбоорлорду карап, анан чогуу карап, чогуу иштеп чыгышка даярбыз. Келип болот.
Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача, андан кийин берүүнүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Дордойдогу Алканов базарында бастырма кулап, андан жабыркаган 5 кишинин экөөнүн абалы оор. Норманд төрттүгүнүн Украина чыгышындагы абал боюнча Минсктеги жолугушуусу натыйжа берген жок. Голландияда бетти чүмкөөгө тыюу салган мыйзам жактырылды. Бүгүн Ошто Сүймөн Кулчокморовдун элесине арналган республикалык волейбол турнири башталганы жатат. Бишкекте сасык тумоого байланыштуу дарыгерлер 6 күн иштөө тартибине өтүштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги күн ысыгына байланыштуу ушул аптада дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөрүн эскертти. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Азыр жогорудагы талкуунун уландысы Орус Кыргыз фондусу өнүгүүгө өбөлгө боло алабы деген темада арай көз чарай талкуусу Азаттыктын эфиринде кечээ кечинде өткөн талкууну Бакыт Орунбеков алып барууда.
Бүгүнкү биздин талкуулап жаткан темабыз Орус Кыргыз өнүктүрүү фондусу жана анын бүгүнкү иштеп жатканы же келечеги жөнүндө кеп кылып жатабыз. Зайынды мырза, айтсаңыз, мынау фонд каржылаган жалпы долбоорлорду караса, Кыргызстандын экономикасынын приоритеттүү деп эсептелген багыттары айталы, мына токен өнөр жайына 2.7% дейт, кайра иштетүү тармагына 5.6% гана насыя берилиптир да. Мынчалык аз болуп жатышын сиз эмнеден көрүп атасыз? Эмне үчүн бул багытка мындай кененирээк көбүрөөк багыт алган жокпуз?
Эми бир нерсени да тактап коюшубуз керек да. Бул жерде ошол кайрылгандардын ичинен токен жагына канча мисалы үчүн проект түшкөн, же болбосо ошо айыл чарбасын кайра иштетүү тармагына да. Мына азыркы убакта ошо бир жылдын ичинде 276 проектти каржылашты да, $20 миллион менен. Жана айтып кеткенде бул айыл чарба тармагында жана чоң чоң проекттер аз болгондуктан, мисалы үчүн азыр жанагындай 200 000, 300 000 же болбосо 1 000 000 сомго чейин азыр айыл чарба тармагында көбүнчө ошол переработка сельхоз продукция деп ошолорго же болбосо малды баягы өндүргөнгө ушундойго алынып атат да. Буларга азыраак акча каражаты сарпталып атпайбы? Ошон үчүн жанагы айыл банктын булар 12%га чейин 12% сом менен алышат да. Анан бул жерде Ошондой кардарлар эгерде айыл жерлеринде көбүрөөк болсо, бирок бир гана ушу банктын требованиясы бул күрөөнү кандай кылып коюп атышат. Ошо айыл жердеги көп проекттердин ушу күрөө жагына келгенде чоң маселе чыгып атат да.
Ошого сиздер бир стрешный бир шарттар түзүшүңүздөр керек. Айылда мисалы жашаган үйүнөн башка күрөөгө кое турган объекти жок.
Ооба.
23 жылдан бери айылда жашагандардын баары тең эле баягы кичинекей малы кичинекей жери менен катынып калтыр бул жерде. Биринчиси. Ошон үчүн ошол күрөөнүн шартын сиздер кайра иштеп чыксаңыздар айылдыктар үчүн өзгөчөрөөк кылып. Ал эми конечно жанагы кайымдыган талар огромный основной средствосу бар.
Ооба, мен сизге дагы кошулам. Анткени мына жакында эле биз ушу Нарын областында болдук. Ошол кыргыз-орус фондусу дагы биз менен кошо барды. Министрлик менен биздин министрибиз, экономика министри биз менен чогуу барды. Ошол жерден баягы жакындан көрдүк да. Ошол жерде мындай болуп атат. Мисалы үчүн ошол эле Атбашы районуна малды кайра союу эт комбинатын курганга жери дагы бар, инициатор проекти ал дагы бар, бирок күрөөсү жок да.
Күрөөсү болгон күндө дагы ошол проект туура эмес баштап атат да. Адегенде өндүрүштү жолго кое туруу менен переработка жасаш керек. Мына курсун жанагы стандарт кое турган кондицияга туура келбеген идентификациядан өтпөгөн малды союп анан кимге сатат аны?
Эми ошол жагынан мына
өндүрүштү биринчи өндүрүштү андан кийин переработканы андан кийин логистикага менен экспортту пландаштырыш керек да.
Мына ошонун баарына ошол эле ошол Атбашы районунда азыр биз 100 гектардан ашык жерди бөлүп атышат да. Бул да приграничный район болгондуктан биз мисалы үчүн ошол эле этибизди сүтүбүздү ошо экспортко чыгарганга ошол жерге бир условия түзүп берсек деген ой менен
ушундан улам суроо толутай мырза айтсаңыз мынабу кыргыз орус кыргыз өнүктүрүү фондусу мисалы үчүн мурда өнүгүп жаткан аймактардагы эле дагы андан ары өнүктүргөнгө шарт түзүлүп калып атат ал эми биз артта калган ошол эле тоолуу аймак шарты катаал аймактар дагы эле артта калып аткан аларга бир жеңилдетилген бир башкача бир шарттарды иштеп чыкса болобу фонд ушу
болот анын үстүндө биз иштеп атабыз мен жана мисал келтирип кеттим Талас аймагын алма менен иштеткенге даярданып атабыз ага айтып кетпедимби бир гектардан бир миң доллар киреш алса бир гектарын алма менен сепсе 10 000 долларга чейин алат нарында жергесинде мына азыр айтып атсак ал бир эмне мындай
10 000-17 000 сом акчалат
ан биз түшүнүп эле атабыз ал күрөөсүн эч качан бизге бере албайт күрөө жок айылдын тамы кимге керек каяка сатылат андай эме жок тилекке каршы биз азыр эл арак уюм боюнча жерин дагы күрөөгө ала албайбыз ошон үчүн ошонун үстүндө иштеп жатабыз биз бир ишкер табышыбыз керек
ошондо чакырбайсыздар биз дагы бир кеңеш кылалы бизди чакырсаңыздар
биздин аркаладагы мындай дыйкандарды кооперативдерди
нарында болгондо нарындык туугандар айтты эле бизди чакырабыз силер даярданып келип кеткиле деп биз келгенге даярбыз ошол маселелерди талкууланганга даярбыз чакырсаңыз сизге ылайыктуу убакытта келип сүйлөшкөнгө даярбыз
карпек мырза мына нарын аймагы мал киндиктүү аймак эмеспи малды өстүргөнгө анын продукциясын көбөйтүүгө өтө ыңгайлуу деп айтабыз да сиз мына орус кыргыз фондусуна эмне бир сунуш айтар элеңиз кайсы тармактарды кайсы бир долбоорлорду конкреттүүчү
биринчи ушу мен жана айтып атпаймынбы башынан ушул жанагы комплексти жана переработка дегенге мен каршымын азыр сразу себеби переработкага даярда эмес өндүрүш ар бир короодо болуп атпайбы мисалы үчүн мына нарынга 25 үй сала турган мясокомбинат курабыз деп губернатор айтканда мен айттым эми хорошо куруңуз ошону эми ошол стандартка туура келген уйларды кайдан буканарды кайдан алып келесиз ар бир короодон бирден жетелеп келеби ал үчүн откормочный площадкалар болуш керек мисалы үчүн бизде актоо районунда 9,5 000 уй бар экен 5 литрден сүт берсе 15 тонна сүттү күнүгө иштетүүгө мүмкүн болот да но бирок немеге тиги уйдун сапаты сүт күнүгү начар болуп атпайбы анан кийин этке соя турган малдын салмагы да начар болуп атпайбы азыр 480 килограммдан кем эмес стандарттагы букалар союлуш керек да ошол гана экспортко чыга алат жана майдалар ага жарабайт эчтеге ошон үчүн чогуу караш керек да муну өндүрүштү переработканы анан тиги экспортту чогуу караш керек ошон үчүн менен жана айтып аткан ушул 5 жыл эмес жана 15 жыл деген жакшы болуптур 15 жылга чейин проект иштеп алып туруп анан ошонун негизинде эмнеси жанагы күрөө маселеси чечилсе
Рахмат, Айбек мырза, мына Орус Кыргыз Өнүктүрүү фондусу Кыргызстандын энергетикасын өнүктүрүү боюнча дагы энергия холдинг менен макулдашууга кол коюлду деп кабарыбыз бар. Сиз айтсаңыз, бул макулдашууда бир конкрет кайсы долбоорлор жөнүндө бир макулдашуу болду? Алар качан ишке ашат, качан бир мындай ишке киргизилет?
Эми азыркы эң биринчиден Байкеге рахмат айтып кетейин, абдан туура пикир жүргүзүп атат. Ушул ошо чогуу бир иштеп чыксак, ошо бир долбоордо ошо менен иштегенге даяр болуп турабыз. Ушундай ишлер жетишпей атат да бизгечи.
Чакырыңыз, сүйлөшүп
алабыз. Келиңиз байке, күтөбү, күтүп алабыз. Эң биринчиден экинчи сиздин сурооңузга жооп. Макулдашуу бул баягы общий макулдашуу болгон. Мына бири бирибизге жардам берип долбоорлорду карашабыз деп. Билесиз, жакында биз кыргыз чех бизнес форумун өткөрдүк. Ошол форумдан кийин көп Чехиядан компаниялар келип бизге иштейм деген тилектерин айтышты. Алар жөн келгибейт, чешский экспортный банктын акчасын чогуу ала келебиз деген. Ал кандай иштейт?
Алар өздөрүнүн капитал менен келеби?
Өздөрүнүн капитал менен келгенге даяр. Биз андан сырткары чешский экспорт менен келишим келип түзгөнбүз. Алар биз аркылуу биздин бизнесмендерди каржыланганга даяр. Биз аркылуу бизге акча берет, биз аларга кепилдик беребиз. Биздин бизнесмендерди ошолор аркылуу каржылайбыз. Энергетика тармагында болсо азыр эки проект каралып жатат чоң. Биринчи проект бул Үч Курган ГЭС модернизациялоо, анын үстүндө иштеп жатабыз биз дагы. Чешский экспортный банк дагы каржыланганга даяр болуп турат. Андан сырткары Азиатский банк да каржыланганга даяр, Евразийский банк развития деген да бар. Ал абдан жакшы. Анан экинчи проект Чакан ГЭСти дагы модернизация кылабыз. Чакан ГЭСтин азыр айтып кетсек, эң жашы 54-жылкы, эң эски дегени 13-жылкы Швецияда чыгарылган. Ошол долбоорлордун үстүндө иштеп жатабыз биз. Негизги биздин фонддун эмне үчүн жакшы деп атам, ар кайсы финансылык организациялар ошол долбоорлорду каржыланганга даярдык деп аткан эң негизги функциясы фонддун бул кепил болуп ошол организациядан инвестиция алып келүү Кыргызстанга. Мен айтып кетпедимби, азыр момундай таратып атсак 2 жылдан кийин акчабыз тагы түгөнүп калат. Ошо түгөнбөш үчүн ошолорду алып келишибиз керек.
Рахмат. Зайын мырза, муну Орус Кыргыз Өнүктүрүү фондусу менен кыргыз өкмөтү мындай өнөктөш катары, партнер катары иштейт дедик эле да. Анан кийин негизги бир масштабтуу долбоорлорду өкмөттүн сунушу менен, өкмөттүн колдоосу менен гана ишке ашат деди эле. Бул фонд менен өкмөт кайсы долбоорлорду бир дагы ишке ашырганга мындай пландап жатат, же болбосо мындай киришип жатат келечектеги, жакынкы келечекте дейчи?
Рахмат чоң. Бул жерде мындай да, өкмөт деген бул ошо мындай баардык областтардагы губернаторлордун баардыгын ошо представительдери. Анан кийин ар бир айылда, ар бир райондо, ар бир областтагы проекттердин баары келип эле
ошо. Мен мына мамлекеттик деңгээлдеги улуттук долбоорлор жөнүндө айтып атам да, мамлекет баштап.
Мына жана айтып кетпеди, чоң чоң улуттук долбоорлор дагы азыр иштелип атат, бирок улуттук долбоор деп ушул бул Кыргызско-Российский фондко азыр бир 2-3 каралып атабы, бир 3 проект каралып атат. Андан тышкары мисалы үчүн кыргыз орус фондусунун ошо совет директоров дегендин ичинде ошо министерство экономика министри ошол министр министри финансы кирет. Мына булардын баары ошо долбоорлорду караганга ошо түздөн түз укугу дагы бар, тиешеси бар. Анан бул азыр бизге чынын айтканда бир чоң чоң проекттер. Булар мына азыркы ипотечный кредитование деп биз социальный эмелерди эмнетип атпайбыз, мына ошону дагы бул Кыргызско-Российский фонддон дагы.
Мисалы үчүн мен улуттук долбоор деп айтайынчы, тиги Камбар ата 1, же Камбар ата 2 сыяктуу долбоорлорду бул фонд аркылуу каржылап өзүбүз курбайбызбы? Ушундай план жокпу бизде?
Жок, андай дагы план болушу мүмкүн, эгерде ошол проекттердин баары даяр болуп эгер эме болсо.
Коштоп кетейинби?
Ооба, убакыт аз калды, кичине кошуп койсоңуз болот.
Эми бул сөзүңүздү улантып кеткен да байке, биздин азыркы деңгээлибиз Кыргызстандын негизги фонддору 45% эски болуп калган. Ал энергетика тармагында 60% чейин эскирген да. Ошон үчүн биздин уставной капиталыбыз 550 миллион доллар. А буну ошол деңгээлде сакталыш үчүн өнүгүү жөнүндө сүйлөбөсөк, биз бирден бүтүн 1.5 миллион доллар керек. Ошон үчүн биз башка жактан алып келишибиз керек кепил болуп. Ошонун үстүндө иштейбиз.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстанда иштеп жаткан Орус Кыргыз Өнүктүрүү фондусунун акыркы бир жыл ичиндеги ишмердүүлүгү, келечек пландары, каржылап жаткан долбоорлор жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин түндүк аймактар боюнча башкармалыгынын жетекчиси Зайнедин Жумалиев, Орус Кыргыз Өнүктүрүү фондусунун төрагасынын кеңешчиси Аймен Касенов жана мурдагы айыл чарба министри Карыпбек Асанов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кадырмандуу угармандар, Азаттык радиосунун бүгүнкү эртең менен эфири жыйынтыкталууда. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахматжан уулу, саламатта калыңыздар.